Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Darba kārtībā 4. priekšlikums, par kuru uzsākam debates, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, joprojām par skaidro naudu. Es gribētu teikt, ka ministra kungs, Rēra kungs, jūs nevisai precīzi izteicāties. Skaidra nauda ar šo likumu atsevišķās jomās aizliedz. Un tas ir skaidri pateikts likumā, kur arī man ir 4. priekšlikums izslēgt šo pantu. Un likums saka, ka ja papildināt pantu šādā redakcijā, nodokļu maksātājiem, tajā skaitā fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā nekustamo īpašumu atsevināšanas darījumus. Un te es gribētu teikt, par ko ir runa. Jā, tātad es pilnīgi piekrītu, ka skaidrā naudā nevarētu veikt darījumus, kas pārsniedz 20 minimālās mēneša algu 7200. Bet ja mēs runājām kaut vai par tādiem darījumiem, kā autostāvvieta pie daudzdzīvokļu mājas, kur maksā pāris tūkstoši. Vai, piemēram, jūs variet apskatīties, es te izdrukāju dārza mājiņu, kas maksā 3000. Tā faktiski mēs aizliedzām pensionāram, kurš ir sakrājis naudu, veikt darījumu un nopirkt šo dārza mājiņu, kas faktiski vairāk līdziņās būdiņai. Jā, tieši tā, reku no zāles saka, aiznes uz banku un ieskaiti. Tātad, ko mēs atbalstām? Mēs atbalstām bankas, Skandināvijas bankas, banka par katru transakciju ņem konkrētu maksu. Mēs labi zinām, kas notika kādu laiku atpakaļ, kad viena Skandināvijas bankā nedarbojās internetbankas, nedarbojās kartes, jā. Pa ko mēs runājām? Es vēlreiz atgādīju, mēs runājam par to, ka mēs pašlaika ejam pret saviem iedzīvotājiem, ierobežojām pensionārus, ierobežojām iedzīvotājus. Nesaprātīgi. Saprātīgā apjomā jau šobrīd ierobežojumi noteikti, kas ir 7200 vai šīs 20 minimālās mēneša algas. Tāpēc es, protams, aicinu, ņemot vērā, sacīt jūs, Rēra kunga, ka jūs pat neesiet izlasījis, kas šeit ir, jā, likuma. Un ja runājam par e-pastu, tad godīgi sakot, kur ir Bondarkungs, un šī diskusija atkal šeit ir tāpēc, ka viņi nav bijusi komisijā iespējām, jo tas Bondarkunga e-pasts vispār nav bijis tāds. Man bija iespēja par pārtraukumā pārbaudīt. Tā jautājums, kur ir komisijas vadītājs, kurš uzkāp šeit un runā pilnīgi nepatiesību. Komisijas vadītājs ir nosūtījis, nevis viņš, bet komisija ir nosūtījusi e-pastu, kur ir darba kārtība tād, kā viņi bija sākotnēji, kur vajadzēja šos jautājumus skatīt pēcpusdienā. Bet, diemžēl, kā es vēlreiz atgādinu, opozīcija nevēlējās. Un pa laimu opozīcija sākus runāt, savādāk no rīta man bija tāda sajūta, nu ziniet, ka lauksaimnieks ieiet pozīcijas, atvainojos. Es runāju pa pozīciju, kad man no rīta bija tāda sajūta, ka lauksaimnieks ieiet kādā saimniecībā, kur ir aitu bars, un ziniet, viss tas aits skatās uz jums un klusē. Nu šorīt man bija tieši tāda sajūta, kur 61 ganāmpulka indivīds skatījās uz mani.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, runājuši par šo te priekšlikumu un vērsīšos pie deputāta kolēģi, kas runās komisijas vārdā. Es gribētu, lai komisijas vārdā deputāts izskaidro skaidrs leģitīmais mērķis. Ministrs arī jau iepriekšējiem priekšlikumiem pieskārās. Manuprāt, tie līdzekļi, cik viņi ir samērīgi. Ja mēs domājam bērnu ekonomikas samazināšanu, vai tiešām tā ir tā vieta, šie te darījumi nekustāmu īpašumu, tieši šie te mazie darījumi nekustāmu īpašumu, vai tā ir tā vieta, kur šāds te līdzeklis ir samērīgs, veikt šādas tie ierobežojumus, ar ko tas ir pamatots. Šis jautājums, manuprāt, ir tāds jau satversmības jautājums, ka mēs ierobežojam individu tiesības rīkoties ar viņam īpašumā esošo skaidro naudu, jo īpaši, saprotu, lielās summas, lielās schēmas jau notiek lielajās summās. mazajā summās šaubos, vai notiek kaut kādas baigās schēmas, īpaši par tādiem cipariem, kuriem šis te likumprojekts ir iesniegts. Manuprāt, šis te samērība šajā likumprojektā nav ievērota, tāpat komisijā pie šī paša likumprojekta jūs arī pastīties uz dažādu organizāciju vēstulēm iesūtītajām. Krauzes kungs jau iepriekš minēja Eiropas komisijas veiktos pētījumus, ka tas nekādā veidā nepalīdzēs risināt problēmu, ja mēs uzliksim šādas ierobežojumus. Es aicinātu atbalstīt Krauzes kunga priekšlikumu un komisijas referentam, komisijas vārdā nākt un izskaidrot. Leģitimies mērķis ir atspoguļots likumprojektā, bet izskaidrojot līdz komisijas vārdā, šāds bija arī juridiskā biroja priešlikums, kas es ceru, ka komisijā jūs viņi esat izskatījuši, izskaidrojuši šo te samērību šādai te normai. Cik tas ir samērīgi, es negaidu atbildi vienkārši komisijas vārdā neatbalstīt, bet nākiet un komisijas vārdā vai komisijas vadītājs nākiet un izskaidrojot, kāpēc, kā šī te norma ir samērīga pret cilvēku tiesībām brīvi rīkoties ar savu naudu, jo īpaši šādās te mazās summās. Un ko no tā iegūst visu sabiedrību?
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tiek izskatīts valsts budžets un tiek lemt Latvijas iedzīvotāja likteņi. Tiek izskatīts budžets, kuru ir sagatavojis ministra kabinets ar premjeru Kariņu priekšgalā. Kur ir premjers Kariņš izskatot šo budžetu? Konkrētajā gadījumā es ko gribu pateikt? Ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt tikai to, ka jautājumā, kas ir pats būtiskākais dokuments visas valsts pārvaldībā, valsts budžets, neatkarīgi no tā, kādas citas darīšanas ir premjeram, tad ja, viņam, premjeram, ir jābūt klāt šī dokumenta izskatīšanai. Pretējā gadījumā tas, protams, parāda attieksmi pret Latvijas valsts iedzīvotājiem. Mēs nezinām. Varbūt premjers Kariņš atkal sēž ēdnīcā, varbūt ir aizgājis uz kino, pionieri vai kur citur. Un līdz ar to es domāju, ka šodienas notikumi par budžeta pieņemšanu parāda šī dokumenta nenopietnību kopumā. Parāda to, ka solījumi par diskusijām pēc būtības, ko premjers Kariņš no šīs tribīnas deva 23. janvārī, acīm redzot, ir bijuši tādi paši meli, kā ir bijuši meli par OIK atcelšanu vai skolotāju algām un visu pārējo. Šī priešlikuma kontekstā es gribu pateikt, ka priešlikums, protams, ir atbalstāms un trešoreiz atkārtot, ka naudas atmazgāšana un legalizēšana ne sāks, ne beidzas ar parastajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā sāks ar bagātniekiem un tā sāks ar premjeru Kariņu pašu.
Debates slēdzu. Vai par ceturto priekšlikumu komisijas vārdā ir kas piebilstams skaidrojams?
Ceturtais deputāta Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Vai deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Krauzes iesniegto. Deputāti var lūgt balsojumu arī par daļēji atbalstītiem priekšlikumiem. Un par šo priekšlikumu ir lūgts balsojums. Vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas. Kolēģi, es vēlreiz izskaidrošu procedūru. Mums ir jauns parlaments un šis jauns sasaukums, šis ir pirmais budžets, par kuru mēs balsojam. Tātad, par daļēji, ja mēs atbalstīsim daļēji atbalstītu priekšlikumu, tad vairs nevarēsim atbalstīt septīto priekšlikumu, kurā tas ir iekļauts. mums ir jāizšķiras, vai mēs atbalstam 4. vai 7. priekšlikumu. Lūdzu, zvanu vēlreiz. Balsosim par 4. deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 50, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai ir kolēģi šeit dzirdēja, ka kādam no deputātiem nestrādā pults? Viss ir kārtībā? Paldies, trauksme bija veltīga. Turpinām ar nākamo priekšlikumu.
Nākamais ir 5. priekšlikums. Deputātu Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes, Stepaņenko, Gobzemes, Prūdes, daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputātu Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes, Stepaņenko, Gobzemes, Prūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
7. ir deputāts Strīķis, Kaimiņa Kirštēna priekšlikums komisija atbalstīts. Es atvainojos, 6. deputāts Švecovs priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt. Deputāti vēlas balsot.
6. priekšlikums.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. deputātes Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
7. deputātu Strīķis, Kaimiņa Kirštēna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Kolēģi, man ir jārēķinās ar deputātu viedokli. Tātad deputāts Kaimiņš lūdz balsojumu par 7. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Strīķis, Kaimiņa Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
8. deputāts Švecovas priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Nav balsojams priekšlikums.
9. deputāti Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes, Stepaņenko, Gobzemes, Prūdes priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
10. deputāti Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāts Reizniecis Ozols un Čakšas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums arī ir saistīts ar riepu nozares apsaimniekošanas sakārtošanu, godīgāks konkurences ieviešanu. Es jau pirmīt izklāstīju, ka apsaimniekošanas cenas 10 gadu laikā ir būtiski samazinājušās, kamēr dabas resursu nodoklis pieaudzis, un tas motivē apsaimniekotājus vai nu neveikt likumā noteiktās darbības ar iep apsaimniekošanu vai tās neveik pilnībā, novedot pie riepu kalnu uzkrāšanās Latvijas teritorijā. Un šī priekšlikuma būtība paredz, ka tie nodokļu maksātāji, jeb tirgotāji, kas interneta tirzniecības vietnēs tirgo riepas, uz kurām arī attiecas dabas resursu nodokļu likums, tas nozīmē, ka ja viņi tirgo riepas, viņiem ir jānodrošina nolietoto riepu pieņemšanu un pārstrāde, bet kuri nenorāda šai interneta vietnē iespēju nodot šādas riepas pārstrādei. Šie domēni būtu slēdzami. Kolēģi, šim priekšlikumam nav negatīvs fiskāls efekts. Tas, manuprāt, ir loģisks un aicina to atbalstīt. Tas maksā vienu rokas pacelšanu pogas nospiešanu par. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Vienpadsmitais priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātas Danas Reizniecas Ozolas un deputātas Andras Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7 atturas 1, likums pieņemts. Tā, un godātie kolēģi deputāti Krauze, Augulis, Reizniec, Ozola, Čakša, Kučinskis un citi ierosina nolasīt katra deputāta balsojumu par likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā. Deputātiem ir iebildumi. Mums tad ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu nolasīt katru deputātu balsojumu par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 57 atturas nav. Līdz ar to šis ierosinājums nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus izglītības likumā. Ir saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no ministra kabineta atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no deputātiem Gobzemes, Prūdes, Stepaņenko, Liepiņš, Šmita, Bemhenas, Bēkenas nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis un arī mūsu astotais priekšlikums abi ir saistīti un paredz pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas saņemšanu no valsts budžeta. Beidzot. Jo patiesībā šī nevienlīdzība, kurai tiek pakļauti pirmskolas pedagogi, ir jau visiem sen zināma, ir solījumi saņemti jau kaudzēm. Un tās vēstules, ko arotbiedrība ir sūtījusi deputātiem, es nezinu, vai jūs visi esat šīs vēstules lasījuši, principā iekļauj sevī veselu vēsturi ar dažādu solījumu nepildīšanu. Un šis, nu, ir tas gadījums, kad mums patiesībā būtu jāizpilda tas, ko jūs esat solījuši, arī pirmskolas pedagogiem. Un šī pārēja uz valsts finansējumu mums ir jānodrošina jau šajā budžetā. Godātie kolēģi, ja jūs baidāties no saviem balsojumiem, ja jūs baidāties no tā, ka jūsu balsojums arī par šo priekšlikumu tiks nolasīts no tribīnes, tad labāk izejiet no zāles, paslēpieties kaut kur zem galda, jo pedagogi tāpat, jebkurā gadījumā, visus jūsu balsojumus, pat ja tie nebūs nolasīti no tribīnes, ja jūs nobalsosiet pret un baidīsieties no tā, tāpat, arotbiedrība nolasīs visus jūsu uzvārdus, kur ir balsojuši pret šo priekšlikumu un citiem priekšlikumiem, kas ir paredzēti budžetā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
citēja Krišāns Kariņš. Mēs esam arī sapratuši, vai varētu teikt, cerams, būsim mācījušies no pagātnes kļūdām, jo līdz šim ir bijusi ļoti ierasta kārtība, ka valdība ir vienā pusē un opozīcija otrā pusē. No valdības un valdošās koalīcijas viedokļa raugoties, ja nāk priešlikums no opozīcijas, tad tas ir noraidāms tikai tāpēc, ka tas nāk no opozīcijas. Un ko mēs esam apņēmušies darīt? Mainīt nedaudz šo kārtību, saprastam, ka opozīcija tā jau nav opozīcija mūsu valstī. Tā ir opozīcija mūsu valdībai. Bet mēs esam gatavi uzklausīt un izvērtēt jebkuru opozīcijas priešlikumu pēc būtības. Ja tas ir tāds, kas sakrīt ar mūsu valdības, mūsu koalīcijas kopēji nospraustajiem mērķiem, tad tas arī atradīs atbalstu gan valdībā, gan koalīcijā kopumā. Tātad mēs strādāsim kopā, mēs ieklausīsimies cits citā, un mēs nebūsim tikai noraidoši attiecībā uz opozīcijas priešlikumiem, bet vērtēsim visu pēc būtības. Es saprotu, ka valdības un valdošās koalīcijas viedoklis attiecībā par uzlabojumiem izglītības sistēmā un uzlabojumiem skolotājiem, jautājumos, ko skolotājiem valdība ir solījusi un ko valdība ir solījusi atbalstīt līdz šim, es saprotu, ka šis viedoklis ir atšķirīgs. Es saprotu, ka atkal kārtējo reizi tie ir bijuši kārtējie meli. Turklāt no valdības vadītāja, kurš ir solījis diskutēt par šiem jautājumiem, es gribu uzsvērt, ka izskatot šī valsts budžetu, šī gada valsts budžetu, nekādu diskusiju nebija. Saimas budžeta un finanšu komisijā visi faktiski opozīcijas sniegtie priešlikumi, neskatoties uz to, ka lielākais vairums no šiem priešlikumiem bija saistīti ar pašas pozīcijas sniegt dotajiem solījumiem vēlētājiem. Visi priešlikumi kā viens tika noraidīti bez diskusijām. Bondar kungs tam ir liecinieks, ka nekādu diskusiju nebija. Viss bija izlemts jau koridoros, viss bija izlemts pirms tam. Jūsu solījumi, sākot no 3x500, beidzot ar skolotāju algām, liecina tikai par to, ka šis ir kapsētas miera budžets, nevis valsts attīstības budžets. Šis budžets nav budžets, kurā jūs pildat solījumus diskutēt par jebkuru priešlikumu, par kuru jūs paši esat devuši goda vārdu šo problēmu risināt. Attiecībā par skolotājiem, un šis nav vienīgais priešlikums attiecībā par skolotājiem, kas šodien tiks izskatīts, šie visi priešlikumi nāk tādā paketē, kas saistīt ar to pienākumu izpildu no valdības puses, ko valdība ilgstoši nav izdarījusi. Un es gribētu atgādināt vienotībai un īpaši Latkovs kungam, kur sēž pirmajā rindā un pārgriez seju, spaida savu screenshotu, tātad mobilo telefonu, es gribētu atgādināt to, ka jūsu partijas izglītības ministrs Kārlis Durss bija šīs iestādes vadītājs iepriekšējā sasaukumā, kur jūs esat pazuduši, jūs taču bijāt tie, kas solījāt skolotājiem. Jūs esat pazuduši savos mobilajos telefonos, Latkovs kungs, pieņemot Latvijas valsts budžetu, sēžat pirmajā rindā, pārgriezt seju, skatāties bildītes, tāpat kā to darīja Imants Parādnieks budžeta komisijā, piemērot jaunāko vīriešu
aizvairojošiem izteicieniem, Gobzema kungs.
Es runāju tikai faktus, kurus ir redzams arī no jūsu vietas, Mūrnieks kungs.
Lūdzu, runājiet par priekšlikumu un nekomentējiet kolēģus.
Es aicinu
kolēģus.
Atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu beidzot šo problēmu no pašvaldībām pārņemt valsts apgādībā un valstī atrisināt visus ar izglītību saistītos jautājumus, kā tam vajadzētu būt normālā attīstītā valstī. Paldies.
Debates slēdzu, vai par priekšlikumu ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Budžeta komisijas vārdā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Gobzemes, Prūdes, Stepaņenko, Liepiņas, Šmita, Benhenes, Beikenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts. Godātie deputāti, deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Augulis, Krauze un citi, lūdz nolasīt katra deputāta balsojumu par otro priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, mums par to jāizšķiras balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu nolasīt katra deputāta balsojuma rezultātu par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 58 atturas nav, tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam izskatīt likuma projektu.
Ir saņemts trešais priekšlikums no deputātiem Gobzema, Sprūda, Sprūdes, Stepaņenko, Liepiņa, Šmīts, Bemhena, Bēkena. Nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Gobzema, Sprūdes, Stepaņenko, Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums no deputāta Pimenova netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Nav balsojams priekšlikums.
Piektais priekšlikums deputāta Dana Reizniece Ozola netika atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai. Kolēģi, debates par šo priekšlikumu ir iespējamas, bet priekšlikums nav balsojams.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums paredz, ka jau no šī gada 1. septembra neatliekot uz nākamo gadu tiktu finansēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes. Tam būtu nepieciešams gadā apmēram 223 tūkstošu eiro, ja zemākā pedagoga atalgojuma likme būtu 750 eiro. Un mēs uzskatām, ka šo jautājumu nevajag atlikt par gadu. Tie līdzekļi nav tik lieli, lai pirmkārt tos nevarētu atrast izglītības ministrijas savā resorā. Tas ir 0,025% no izglītības ministrijai pieejamiem līdzekļiem, kas būtu nepieciešami. Bet mēs esam arī piedāvājuši, protams, savu redzējumu, ka ja nu nevar atrast savā resorā finansējumu, tad līdzekļus var sagādāt, atceļot akcijas nodokļu atvieglojumu tabakas izstrādājumiem diplomātiskajām pārstāvniecībām. Fiskālais efekts no šāda pasākuma būtu vairāk kā 400 tūkstoši, apmēram pusi mēs varam novirzīt interešu izglītības finansēšanai. Saprot, ka nav balsojams, bet es lūgtu tomēr izglītības ministri apsvērt šo iespēju un neatlikt svarīgas lietas uz nākamo gadu. Nākamgad tiešām visu var nepagūt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē. Tātad sestais priekšlikums no ministru kabineta tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no ministru kabineta tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums deputāti Gobzems, Sprūde, Stepaņenko, Liepiņa, Šmits, Bemhena, Bēkena netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kā jau es jums teicu, šis priekšlikums ir saistīts ar solījumu pildīšanu. Tātad pārējais noteikumi paredz to, ka patiesībā mums būtu jāpāriet uz valsts finansējumu pirmskolas pedagogiem, kas audzina izglīto bērnus no pusotra līdz četru gadu vecumā. Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un informēju jūs arī par to, ka arī šis balsojums ir lūgts nolasīt no, ir lūgums šo balsojumu nolasīt no tribīnas. Tā kā balsojiet prātīgi.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu, balsosim par astoto deputātu Gobzema, Sprūdes, Stepaņenko, Liepiņa, Šmita, Benhenes, Bēkenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par par 33 pret 57 apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Augulis, Krauze un citi lūdzu nolasīt katra deputāta balsojumu par 8. priekšlikumu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso par šo ierosinājumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nav, tātad šis priekšlikums nolasīt katru deputātu balsojumu nav atbalstīts.
Budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumus izglītības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 33 atturas nav, likums pieņemts. Un deputāti Krauze, Augulis, Reizniec, Ozola, Čakša, Kučinskis lūdzu nolasīt katra deputāta balsojumu par likuma projektu grozījumi izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi, mums jābalso par šo ierosinājumu. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums par likuma projektu grozījumu izglītības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturs nav, līdz ar to šis priekšlikums nolasīt katra deputāta balsojumu nav atbalstīts. Un esam nonākuši līdz likuma projektām par valsts budžetu 2019. gadam. Pirms mēs sākam izskatīt šo likuma projektu, godātie kolēģi, deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi, ir lūguši nolasīt balsojumus par virkni priekšlikumiem. Par priekšlikumiem numur 3, 8, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56 un 70. Tātad šāds ir ierosinājums, vai deputātiem ir iebildumi par šo? Es saprotu, ka par procedūru vēlas runāt deputāte Jūlija Stepaņenko. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, visi šie priekšlikumi ir iesniegti kā katrs atsevišķs dokuments, tāpēc balsojums kopumā par visiem priekšlikumiem nav pieļaujams. Ir jābalso par katru atsevišķi. Tāpēc mēs arī sniedzām katru dokumentu atsevišķi. Lūdzu jūs balsot par katru priekšlikumu pēc katra priekšlikuma izskatīšanas. Tādēļ jābūt procedūrai.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, Saeimas kārtības rūles pirmkārt neparedz to, ka šādu lietu ir iespējams apvienot šobrīd numur viens, numur divi, godātie Saeimas deputāti. No kā jūs baidaties? No Latvijas tautas?
Par procedūru.
No Latvijas tautas baidaties? Katrs priešlikums ir iesniegts atsevišķi un līdz ar to ir par katru priešlikumu jābalso atsevišķi. Nav iespējams kopīgs balsojums. Šādu kārtību par kopīgu balsojumu apvienojot neparedz Saeimas kārtības rūles. Nav konkrēti Saeimas kārtības rūļu panta.
Labi, godātie kolēģi, jūs esat informēti par lūgumu nolasīt balsojumu un acīm redzot mēs tad lemsim par katra priekšlikumā balsojuma rezultātu nolasīšanu. Tad sākam izskatīt likumprojektu un darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2019. gadam. Otrais lasījums, likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
kolēģi, ir saņemts 91 priekšlikums. Pirmais priekšlikums no frakcijas Saskaņa nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Debates atvainojos. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Cienījamā Saeimas prezidija Mūrnieces kundze, ministra deputāti, pēdējos nu jau gandrīz 10 gadus frāze skoltīgla sakārtošana viļāta kā karsts kartupelis visu mutēs. Un atļaušos apgalvot, ka šo procesu, ko valdības ministri vēlas īstenot ar pašvaldības lēmumiem, un patiesībā tā vienmēr rezultējas kā skolēnu skaita ziņā mazu skolu slēgšana, līdz ar to nespēju valdības līmenī atrisināt ilgstoši neatrisinātas un nerisinātas izglītības un sociālās problēmas, pat nezinot, vai ar šiem pašvaldību lēmumiem kādas skolas reorganizāciju vai likvidāciju tiešām var atrisināt šīs problēmas izglītībā un atrodot risinājumus ilgtermiņā. Šī strateģiskā redzējuma trūkums, un atļaušos teikt arī, saucot lietas īstajos vārdos, atbildīgās ministrijas nihilistiskā un iespējams neprofesionālā attieksme pret vienīgā un izglītības politikā svarīgākā strateģiskā darbības plānošanas dokumentā noteiktajiem darbības virzieniem un to plānveidīgu mērķtiecīgu īstenošanu, proti, Saeimas apstiprināto un Saeimas līmenī pieņemto izglītības attīstības pamatnostādņu 2014-2020. Gadam, šī nihilistiskā attieksme par to, ka kādi, kas lemj par politiku valstī, tai skaitā izglītības politiku, ir noteikuši virzienus izglītībā, iespējams ir par iemeslu, ka nereti kā panacēja visu izglītības problēmu risinājumā vispārējās izglītības sistēmā ir nesakārtots skolu tīklus. Un šī atbilde izskatās nodara arī jaunās valdības nespējai rast visu finansējumu, lai nodrošinātu likumā paredzēto pedagogu atalgojumu paaugstināšanu. Tas ir grafikam. Šāda pozīcija, jeb atrunāšanās nostāda pedagogus un pašvaldības ķīlnieku lomā, sakot, sakārtojiet skolu tīklu un atradīsies nauda algām. Es saprotu, ka šobrīd ministrei ir svarīgākas darīšanas, un tomēr, taču skolas sākot no pēckrīzes laika ir slēgtas diezgan daudz, un pēdējos 7 gadu laikā 61 skola, kas ir slēgta, 56, kas ir pievienotas citai, 84 reorganizētas apvienojot, 47 mainīt izglītības pakāpe, tie nav maznozīmīgi skaitļi Latvijai, ievērojot demogrāfijas skumjās tendences un migrāciju. Bet tāpat pietiekams finansējums pedagogu atalgojumam tā arī neatrodas, un kartona migranti šeit nepalīdzēs. Atļaušos atgādināt, ka skolu tīkla optimizēšanas kapacitāte nav bezgalīga, un neapstājoties laikus pareizajā punktā būsim radījuši citas problēmas. Taču, ja vienīgais, ko premjers un nozares ministri var atbildēt pašvaldībām, tai skaitā arī arotbiedrībai, solot atalgojumu paaugstinājumu ir tikai tad un ja un kad skolu tīkls būs izrevidēts, kāpēc ministras kundze? Ja mēs patiesi vēlamies izveidot Latvijas demogrāfiskai situācijai atbilstīgu skolu tīklu, tad pirmkārt nodrošināsim sākumskolas pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai un tur, kur ir jaunās ģimenes, un tās būs bieži vien skaitliski mazas skolas, otrkārt stipras pamatskolas lauku reģionos un pierobežas teritorijā, un treškārt ļoti labas un modernas vispārējās vidējās skolas nodrošināt 10. 12. Klasē pietiekamu skolēnu skaitu. Tad atbalstiet šo priekšlikumu un dodiet pašvaldībai papildu finansējumu kā labu motivāciju, pieņemt drosmīgus lēmumus un uzņemieties līdzatbildību, piešķirot papildu finansējumu tiem skolotājiem, kas skolu tīklu sakārtošanā zaudē darbu. Esiet atbildīgi, tas būtu labs sākums. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, ņemot vērā, ka nākamais priekšlikums no Zaļo zemnieku frakcijas ir principā tieši tāds pats, paredzot to, ka jūs visticamāk noraidīsiet šo priekšlikumu, es gribētu tomēr aicināt viņu atbalstīt. Manuprāt, situācija, kad valdošā koalīcija grib, man tāda sajūta rodās, ka grib lepoties ar aizvērto skolu skaitu. Vai tas ir pareizi? Manuprāt, nē. Jo arī aizvarot šīs skolas, tā situācija attiecībā uz pedagogu atalgojumiem jau neuzlabosies. To ir pierādījuši arī Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības veiktie aprēķini. Aizvarot šīs skolas, nevienmēr šī aizvarās jau tikai skola, ēka jau paliek. Kaut kas ar to ēku notiek tālāk. Un nevajag lolot baigās ilūzijas, ka pēkšņi no šīm te reformām radīsies baigā nauda. Kad tā nauda būs pietiekama, lai varētu nodrošināt tās vajadzības, kas mūsu pedagogiem nepieciešams. Turēt pedagogus tādā ķilnieku lomā šobrīd, aicināt iet viņiem klauvēt pie pašvaldību durvīm, aicināt likvidēt kaimiņu skolu, lai mūsu skolotājiem būtu vairāk naudas. Manuprāt, tā nav pareiza pieeja. Šādi pat turpinot, iepriekšējā runātāja jau pieminēja, nu, tagad skolas aiztaisīsim ciet, vēl kaut ko aiztaisīsim ciet, likvidēsim pašvaldības, sadzīsim visus cilvēkus pilsētās, nu, vēl labāk sadzīsim visus ap Rīgu, pie Rīgā. Te būs tāds tiešām ļoti ekonomiski izdevīgi. Ir vesela virkne ekonomiski, kas pat to vien ļoti priecētos un savās runās to vien piemin, kad jātīstās tikai Rīgā, kāpēc pārējā Latvijā kaut ko attīstīt. Šāda te priekšlikuma būtība tikai veicina cilvēku aizbraukšanu no lauku teritorijām, tikai veicina to, lai cilvēki koncentrētos galvenokārt Rīgā, pie Rīgā. Kā jau iepriekš minēju, šī koalīcija patiesībā ir tāda Rīgai dāvana. Tad Rīgas koalīcija, jo visi šie lēmumi patiesībā nāk pa labu Rīgai, tie nenāk pa labu reģioniem. Reģioniem tie tikai kaitē un nodara tiešām nopietnu ļaunumu. Un nevajag lolot ilūzijas, ka te kaut kas baigi mainīsies, uzlabosies. Ir aprēķini, kas parāda to, ka šīs skolas aizvarot ciet. Tur nāk vietā kaut kas cits. Nav jau tā, ka tur paliek tukša ēka. Ir gadījumi, ka paliek tukšas ēkas. Viennozīmīgi, bet vairumā gadījumu šīs ēkas tukšas nepaliek. Tur nāk iekšā citas pašvaldību funkcijas, tiek pildītas, un tie izdevumi jau paliek. Viņi jau neizgais gaisā. Kolēģi, rīkojieties atbildīgi un atbalstiet šo vai nākamo priekšlikumu. Abi divi tie ir vienādi. Aicinu atbalstīt.
Varas deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijā Bondarkungs mums pateica tādu frāzi, ka Saeima nav vēsturnieku klubiņš. Laikam runājot par to, ka mums nevajadzētu cilāt pagātni un atgādināt politiķiem to, ko viņi kādreiz ir teikuši. Taču nu, Saeimas stenogrāmas ir tāda nežēlīga lieta, un patiesībā Bondarkungs 16. Gada budžetā, ko jūs teicāt? Visbeidzot, izglītība kā prioritāte. Es saprotu, ka valsts algo skolotājs. Es ļoti labi saprotu, ka valsts algo skolotājs, bet es tikai nesaprotu, kāpēc tā pati valsts, kura algo skolotājs, liek rūpēties šiem skolotājiem par skolēnu skaitu klasēs. Kāpēc? Vai patiešām skolotājiem ir funkcija ne tikai mācīt, bet arī dzemdēt bērnus, kuri tālāk mācīsies šajās klasēs? Nu, nav. Bondarkungs, es nevaru, protams, tik skaisti un tēlēni, kā jūs pasniegšo informāciju no tribīnas, taču, manuprāt, tā atmiņa tomēr mums ir. Un tāpēc es jums gribu atgādināt to, ka jūs šobrīd laikam balsosiet pret mūsu priekšlikumu. Bet tad, kad jūs bijāt opozīcijā, jums bija pavisam cits viedoklis. Paldies, kolēģi. Atbalstiet lūdzu šo un pārējos priekšlikumus.
Vārds izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai.
Labdien. Klausoties daudzos priekšlikumus, kas patiešām aktuāli ir pamanījuši tās nepieciešamības, kas ir vajadzīgas, lai uzlabotu izglītības situāciju valstī, es tomēr norādīšu uz vairākām lietām. Tā pirmā lieta, atbildot daļai arī dzien uz Evijas Papulis iesākto diskusiju, izglītības un zinātnes ministrija šobrīd modelē šo skolu kartu un patiešām mēs respektējam, ka sākuma skolai ir jābūt tuvāk mājai un mēs piedāvājam patiešām arī reģionā respektēt pamatskolu. Otra lieta, ko es gribēju teikt par šo te skolotāju alga pieauguma grafiku. Alga pieauguma grafikā bija 4 punkti – skola optimizācija, efektivizācija izglītības procesā, trešais bija valsts un solidārs pašvaldību līdzekļu piesaistas moments un ceturtais bija ekonomiskās izaugsmas rādītājs. Tad runājot par pirmajiem diviem, man būtu jautājums tieši tiem deputātiem, kas arī dzen pagājušajā saimā šeit sēdēja un noteikti domāja arī dzen par iepriekšējā gada budžetu. Ko jūs darījāt, lai pieņemtie konkrētie norādījumi, lai pieņemtās konkrētās arī dzen indikācijas, kas ir saistīts ar šo jautājumu, tiktu ievērots un izpildīts. Īstenībā tieši pateicoties tiem, kas pagājušajā gadā pildīja gan ministru funkcijas, gan arī dzen bija saimā, mēs esam tādā situācijā, kādā mēs šobrīd esam. Ko dara Izglītības un zinātnes ministrija? Izglītības un zinātnes ministrija ir uzņēmusies jūsu mājasdarbu, jūsu neizpildītā mājasdarbu un šobrīd precizē visu, kas ir saistīts ar skolu optimizāciju un efektivizāciju. Un šādā veidā ne tikai domā par to, kā mainīt, diemžēl, visai neefektīvo izglītības modeli, bet domā, kā saglabāt un arī dzen uzlabot gan bērna, gan skolotāja, gan, jāsaka, zināmā mērā arī pašvaldības situāciju. Un runājot par šo priešlikumu, kas ir saistīts ar pedagogu algām, tad šajā brīdī, un te nu gan ir jāpārdomā vecās un jaunās politikas, jāsaka, šis svars, Lizda piedāvāja šī brīža valdībai ierakstīt avansā nepieciešamo summu. Un droši vien, ja tā būtu vecā politika, viņi teikt, nu kāpēc ne, mēs taču esam pieraduši dzīvot avansā uz kredītu, aizņemoties un tā tālāk. Bet ko mēs darījām? Mēs nepieņēmām šo avansu politiku un visu laiku mēģinājām saprast, analizēt un jāsaka arī atrast tos līdzekļus, kas ir nepieciešami. Šajā brīdī šī summa ir 7 miljoni 70 tūkstoši. Vēl var teikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija savā resorā ir atradusi 700 tūkstošus, un provizoriskie dati patiešām par skolu tīklu sakārtošanu liecina, ka tie varētu būt 1 300 000, kas nozīmē, ka īstenībā pat uz šo brīdi, pieņemot šo konkrēto grozījumu, domāju par apreviļāciju, kas būs arī dzen visticamāk jūnija mēnesī, jau ir nepieciešamā summa 9 miljoni, kas nozīmē, ka tas, ko jūs šobrīd stāstāt, ka algu grafika šīt ievērošana netiks ievērota īstenībā, ir ne tikai novecojusi, bet absolūti demagoģiska informācija. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Sākšu ar to, kas gan nebija gluži temats, bet sākšu ar to, nu, ja jau tā ir pareiza informācija, ierakstiet to attiecīgi budžeta likumā un visi būs laimīgi un tam ticēs. Bet vēl jau vairāk pozīciju, vai jūs dzirdējāt savu izglītības un zinātnes ministri, viņi jūs aicināja atbalstīt mūsu priekšlikumu, jo, pabeigšu vēlreiz, pieredze rāda, ka papildus atbalsts pašvaldībām, risinot pedagoga atlaišanas pabalstu finansēšanas lietas, motivē skolu dibinātājus pieņemt lēmumus par skolu tīkla sakārtošanu. Izlasiet, par ko ir priekšlikums. Ja valdība uzskatām rādītu savu ieguldījumu un līdzatbildību skolu tīkla sakārtošanā, atbalstot šo priekšlikumu, un summa nav ļoti liela, tad vēlreiz uzsvēršu, ka tas ir vitāli un nozīmīgi svarīgi vidējās izglītības pakāpē. Ja mēs runājam par kvalitāti, ko piedāvājam, kas tālāk ietekmēs arī augstākās izglītības kvalitāti, tad šo pabalstu papildus piešķiršana tām pašvaldībām, kas reorganizēs vidusskolas, vienojoties tās izveidot par pamatskolām vai sākumskolām stiprām un kvalitatīvajām. Jūs palīdzētu to izdarīt, uzreiz izpildot arī kvalitātes kritērijus. Līdz ar to tas papildus stimulētu arī skolēnu izvēlu mācīties ne tikai stiprās un labās kvalitatīvās vidējās izglītības iestādēs 10. un 12. klasē, bet izvēlēties arī profesiju labā un kvalitatīvā profesionālajā izglītības iestādē, kas tiešām pakāpeniski šobrīd, ja neaizmirsīsiet un divus gadus pārāk maz pievēršat uzmanību profesionālajai izglītībai, audzē kvalitāti un prestižu. Un valdībai ir jāapzinās, ka skolu slēgšana nevar iedot pietiekam papildu finansējumu pedagogu atalgojumu palielināšanai, bet var rādīt valdošās varas izpratni par mērtiecīgu problēmu risināšanu, par ko es runāju iepriekšējās 5 minūtes. Atbalstiet priekšlikumu un atbalstiet savu izglītības un zinātnes ministri, lai var risināt to jocīgo plānojumu sākumskolas līmenī, ko viņi ir piedāvājusi ārotbiedrībā.
Jūsu debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otru reizi.
Godātie kolēģi, tad precizēt sanāk, ka mums ir šobrīd izveidojusies atšķirīga attieksme. Jo, ja mēs runājam par skolotājiem, tad ministrs kundze tikko norādīja, ka mēs nevaram paredzēt avansā šo te atalgojumu iekļaut. Taču, ja mēs skatāmies arī budžeta paketi, tad, kad mēs nonāksim pie priekšlikuma numuru 8, 9, 10, 11, 12, šie priekšlikumi runā par to, ka mēs jūs pat labam budžetā avansā paredzat prēmēšanu. Dažādu darbinieku prēmēšanu par labi izpildītu darbu. Tad kā tad sanāk? Patiesībā mēs budžetā paredzam kaut kādas neskaidras prēmijas, kuras apstiprinās budžeta komisija, bet tas, ko prasa skolotāji izpildīt šos te solījumus, tas, lūk, mums ir vienkārši kaut kāds avans maksājums. Un tik tiešām vakardien šajā te budžeta komisijā Dombrovska kungs lūdza precizēt šo te pantu attiecībā uz papildus finansējumu pedagogiem, bet koalīcijas deputāti to atteicās vienkārši precizēt. Tas nozīmē, ka neviens nevar uzticēties šiem solījumiem. Tas vienkārši ir, ziniet, tāds gaistošs patiesībā prieks. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Citējuši izglītības ministru Šuplinskas kundzi. Īstenībā es zināju un kursos esmu pārliecinājusies, ka visnedisciplinētākā publika ir skolotāji. Tas lielākais paradoks, ka tieši skolotāja disciplīna norāda kā vienu no pamatproblēmām skolēniem. Bet īstenībā, paldies, es kārtējo reizi esmu atpakaļ realitātē. Principā izglītības ministra pasaka, ka visas problēmas izglītības sistēmā ir dēļ skolotājiem, nevis dēļ nepareizas valsts pārvaldes. Bet tas, ko es gribētu pateikt, šī budžeta likuma projekta ietvarā, mana kolēģe Jūlija Stepaņenko jau uzsvēra, mēs tūlīt dažus balsojumus uz priekšu balsosim par nezināmām prēmijām, nezināmiem valsts ierēģiem. Mēs jau avansā piešķirsim prēmijas par vēl neizdarītiem darbiem, piešķirsim jau tam faktiski budžeta līdzekļus. Skolotājiem mums nav naudas, bet prēmijām jums, koalīcija, mums naudas pietiek. Tāda attieksme nav normāla. Prēmijas būtu jāizskata tikai situācijā, kad darbs ir paveikts, un tad arī vērtēt, vai ir vai nav piešķiramas prēmijas, nevis tās jau starta pozīcijā iekļaut budžetā kā atsevišķas budžeta pozīcijas. Tas, ko es vēl gribu pateikt attiecībā par izglītību, šie jautājumi, protams, nevarētu būt saprotami cilvēkiem, kam izglītība ir sveša, bet tiem, kam viņi ir zināmi, tie varētu arī nonākt pie secinājuma un redzēt, ka valsts pārvaldē problēmas par tajā skaitā atlaišanas pabalstiem. Ja ir runa par valsts ierēģiem, tad vienmēr nauda atradīsies. Vienmēr vēl pa virsu uzmaksās. bet skolotājiem nekad. Tas, ko es gribu teikt par valdības darbu, valdības darbs šobrīd ir salīdzināms kā tāda mannā putra, kas stāv uz 30 grādus vēsas uguns. Šī mannā putra, viņa nav ne uzvārīta, ne gatava. Viņai nav
lūdzu,
nekādas
jautājumas. Lūdzu, runājiet lūdzu par pirmo priekšlikumu.
Viņai nav nekādas jautājumas. Notiek kaut kāda muļļāšanās. Jūs smējaties, kaimiņkungs. Par ko jūs smējaties? Par savus izglītības trūkumu? Vai jūs smējaties par to, ka jums skolotājiem neatrodas finansējums tas, kas ir solīts iepriekš? Ja jūs smējaties par to, ka jūs sēžat Meroni ložā? Es aicinu atbalstīt priekšlikumu un atcerēties to, ka visgardāk smiesies nevis tas, kurš sēž Meroni ložā, bet tas, kurš smiesies pēdējais. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Augsti godējami Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs šajās debatēs aizgājam diezgan tālu no priekšlikuma un arī no tiem patiesi svarīgiem izglītības politikas jautājumiem, kas mums visiem ir risināmi. Un nav noslēpums, ka ļoti ilgu laiku mēs diezgan neizlemīgi attiecamies pret šo nepieciešamību sakārtot mūsu skolu sistēmu. Un mums pieņemot šo budžetu, vienkārši jagatavojas tam, ka mēs pēc tam strādāsim, lai beidzot to sakārtotu un lai beidzot ieviestu tās ļoti svarīgas reformas, kas tika izstrādātas, taiskaita izglītības satura reforma, kas ir viena no mūsu valsts nākotnes attīstības atslēgām. Jo ātrāk mēs pievērsīsimies tiem patiesiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, izglītības satura reformai un tās iedzīvināšanai skolās, jo ātrāk mēs veidosim reāli tādus apstākļus, kurus skolotājiem būs patīkami un interesanti strādāt, un bērniem būs patīkami un interesanti mācīties, kas ir vissvarīgākais īstenībā mūsu valsts nākotnē. Es piedāvātu nepieņemt opozīcijas deputātu piedāvātos grozījumus šajā jautājumā, jo pašvaldības savā starpā nopietni atšķiras, ir pašvaldības, kas ir ļoti turīgas un kas sen varēja atļauties sakārtot savu skolu tīklu, ja būtu tāda politiska griba. Ir arī pašvaldības, kas ir sakārtojušas savu skolu tīklu vai vismaz spērušas svarīgus soļus šajā virzienā, un ir pašvaldības, kas ir izturējušies diezgan, es teiktu, viegluprātīgi pret šo jautājumu. Un visām pašvaldībām tagad vienkārši uzdevināt šo iespēju, es domāju, ka būtu ļoti nepareizi ņemot vērā to, ka ir daudz svarīgākas prioritātes mūsu valsts attīstībai. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, paldies izglītības ministrē, ka iesaistās šajās debatēs. Tas, manuprāt, ir apsveicami, ņemot vērā uz pārējo kolēģu fonu. Bet, manuprāt, nav pareizi, ka mēs šobrīd cīnamies par atlaišanas pabalstiem, nevis runājam par skolotāju algām. Tas nav īsti pareizi pieeja. Ja mēs skatāmies, kāda ir tā situācija reģionos un ko nozīmē valsts novēršanās no problēmām pēc būtības, mēs varam paskatīties, izglītības komisija brauc dažādās pat izbraukuma sēdēs šajā sasaukumā. Tilži Kandava, Tilži jau slēgta. Kandavā visticamāk būs kaut kādas reorganizācijas. Visticamāk arī šai skolai būs skarbs liktenis priekšā. Bet problēmas, jūs taču redzējāt, problēmas jau tur pastāv. Un ne jau tiem skolotājiem, bet tiem bērniem, kas tur mācās. Un tikai pašvaldības pleciem atstāt šīs lietas nav pareizi. Un šobrīd mēs, ejot šādu ceļu, mēs visi šīs problēmas ceram pārmest uz pašvaldībām. Pašvaldības netiks viņām galā, nevajag sapņot par to. Problēmas neizgais no tā, ka tu no valsts vienkārši pārmet uz pašvaldībām. Beigās tās pašvaldības vēl likvidēs un domā, ka tur viss atrisināsies. Atgriežos pie tā, visi Bondarkungs, visi cilvēki negrib dzīvot Rīgā. Ir cilvēki, kas grib dzīvot Kandavā, ir cilvēki, kas grib dzīvot Daugavpilī, ir cilvēki, kas grib dzīvot arī Ventspilī. Un viņi to priecīgi tur dara, dzīvo un šajā gadījumā šis priekšlikums ir, visa šī te ideoloģija ir vērsta uz to, lai laukos iznīcināt skolas, bet ne tikai laukos, bet es teikšu tā, reģionos, arī reģionu centros. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, budžeta un finanšu komisijā šis priekšlikums arī tik rūpīgi izskatīts, uzklausīt visu argumentu. Šeit bija jaunas dimensijas šajā Saeimas sēdē. Tātad man milzīga pateicība ministras kundzei par to, ka nācāt un šeit skaidrojot pozīciju. Milzīga pateicība Marijai Gulubevai, ka nācāt skaidrot. Protams, arī Julija Stipaņenko, zinām, vēstures ieskatiedevu un pat Mēroni Loža šeit parādījās. Bet neskatoties uz visiem argumentiem, ko mēs dzirdējām komisijā, šis priekšlikums nebija atbalstīts.
Tā, mums ir jābalso par pirmo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums arī komisijā neatbalstīts.
Un priekšlikums nav arī balsojams.
Trešais deputātu Gobzema, Liepiņas, Stepaņenko, Sprūdes, Benhems, Bēkens priekšlikums komisijā arī nebija atbalstīts.
Un arī šis priekšlikums nav balsojams.
Ceturtais.
Godātie kolēģi, man gan jāteic, ka deputāti, te nu mēs atgriežamies pie tā, ar ko mēs sākām šo likuma projektu. Deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi ir lūguši nolasīt deputātu balsojumu par trešo priekšlikumu. Taču šis priekšlikums nav balsojams. Par to arī jūs informēju. Turpinam ar nākamo.
Paldies. Ceturtais deputāta Valaiņa priekšlikums. Komisijā arī nebija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Par priekšlikumu būtību es piedāvāju citu redzējumu tam, kādā veidā pašvaldības varētu ņemt aizņēmumus valsts kasē. Visiem, es ceru, ka visiem zināms, ka, lai pašvaldības attīstītos, ja mēs skatāmies uz principā, ja kuriem projektiem arī mūsu Saeimas lēmums ir svarīgs, mēs nosakam savu lēmumu principus, pēc kādiem pašvaldības var aizņemties naudu līdzekļu savai attīstībai, iedzīvotājiem, bērndārziem, skolām, kultūras objektiem, sporta objektiem, šo objektu attīstībai. Šis piedāvājums, par ko vienojās valdība ar pašvaldību savienību, kas ir vienošanās, paredzē to, ka pašvaldībām būs iespēja aizņemties arī naudu. Paldies Dievam, ka būs iespēja aizņemties naudu arī bērndārzu skolu būvniecībām ar samazinātu likmi pie atsevišķiem nosacījumiem. Bet tomēr visām citām iniciatīvām ir noteikta 25% līdzmaksājums. Respektīvi, ja kaut ko gribam attīstīt, kas ir ārpus šiem te trīs mērķiem – fondi, skolas, tad šajā gadījumā pašvaldībai, kas ir vēlas kaut ko citu veikt, viņiem šis te aizņēmums ir jālīdzfinansē 25%. Es domāju, ka lielajām pilsētām ar to nebūs problēmas, bet atsevišķiem novadiem, jo mazāks novads, jo lielāks tās problēmas būs. Un šajā arī, nu, varbūt nebūs to novada, nebūs problēma, nebūs cilvēki, kas tur dzīvo, arī nebūs problēma, bet es tādu pie neatbalstu, un es piedāvātu tomēr skatīties gudrāk, un šis priekšlikums paredz to, ka, ja pašvaldība, mēs būtībā ir iekodēts tas, kā pašvaldība ir līdz šim strādājusi. Ja viņi līdz šim ir finansiāli, finansiāli apdomīgi rūpējusies saviem finanšu līdzekļiem, nav lieka aizņēmusies naudu, un viņiem šī aizņemšanās bilance ir mazāka, tad mēs pieņemam, ka šī pašvaldība apzinīgi izvērtē savus ieguldījumus. Un tām pašvaldībām, kurām šī aizņemšanās likme ir mazāka, es paredzu piedāvāju noteikt šo līdzfinansējumu likmi mazāku, un tām pašvaldībām, kurām šī te proporcija jau ir lielāka, kur ir ļoti daudz tērējušies visu šos te gadus, tām šī te likme būtu lielāka. Respektīvi, nu, manuprāt, šis te dot iespēju neierobežotu attīstīties tām pašvaldībām, kurām varbūt šīs investīcijas vairāk vajadzīs, kas līdz šim to nav darījušas, bet ierobežot tās pašvaldības, kas līdz šim ir tērējušās vairāk nekā vajadzētu. Ļoti konkrēti un, manuprāt, ļoti sabalansēts attīstību vērts priekšlikums. Atbalstīsim tos, kas ir taupīgi dzīvojuši, un neatbalstīsim tos, kas ir, piemēram, izšķērdīgi darbojušies. Jūsu priekšlikums, ir, kas ir no valdības nācis, viņš ir pret visiem vienāds, nav starpība, vai tas ir izšķērdīgs bijis, vai arī tas ir tomēr bijis pārdomāts, strādājis. Visiem vienāda likme, manuprāt, nav visas pašvaldības vienādas, un šī diferencēšana būtu vietā. Bondarkungs, lūdzu, pasakiet, kāpēc jūs noraidījāt šo priekšlikumu komisijā ar vismaz vienu teikumu.
Debatas slēdzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdām?
Jā, kolēģi, es gribētu uzteikt Valaiņa kungu, viņš pat tiešām ļoti aktīvi nāca uz komisiju un pretēji viņa kolēģim, viņš mācēja atvērt ēpastu un zināja, kur kad notiek komisijas sēdes un kur kad jāargumentē, bet es gribētu teikt, ka viņa argumenti nebija pietiekoši pārliecinoši un negūv komisijas atbalsts, tāpēc ceturtais deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais kolēģis Švecovs priekšlikums arī komisijā nebija atbalstīts.
Deputāte vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputātes Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāte atbalsta.
Septītais deputāts Švecovas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāte vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātes Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāti Gobzem, Šmita, Sprūdus, Benhens, Bēkens, Liepiņas un Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, nu tad par prēmijām tagad parunāsim. Patiesībā šī parādība budžetā, cik man ir saprotams, ir diezgan jau kādu laiku, kad šai te komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, ir tiesības, kopīgi sadarbojoties ar finanšu ministru, izlemt par to, ka būtu prēmējami atsevišķi darbinieki par labu padarīt darbu. Vai tā būtu ēna ekonomikas apkarošana, vai kontrabandas izskaušana, vai arī, piemēram, valsts parāda veiksmīga apkalpošana. Tāpēc es runāšu par visiem priekšlikumiem kopumā. Lūkšu, protams, arī tos atbalstīt, bet man nav vairs nekāda cerība uz jums, godātie kolēģi. Es tikai gribētu atkal atgādināt, runājot par vēsturi, Bondarkunga teikto 16. gadā. 16. gadā, kad Bondarkungs bija opozīcijas deputāts, viņš bija ļoti sašutis par līdzīgu normu budžetā, un tad viņš teica tā,
Tas ir skandāls. Tas ir skandāls. Premjerministres kundze, viņš vērsās pie Straujums kundzes. Man jāvērš pie jums, jo Rēra kungs ir kaut kur pazudis. Jūs esat ielikuši 41. pantā to, ka tagad prēmijas valsts pārvaldē, ja valsts kasē, izmaksā avansā. Prēmija par it kā prognozējumiem sasniegumiem. Bonar kungs lūdzu neatbalstīja šīs te prēmiju, šo te prēmiju piešķiršanu. Un es darīšu tāpat kā Bondarkungs 16. Gadā. Kopā ar kolēģiem mēs lūksim šīs te prēmijas, šo te prēmēšanas avansā, iespēju izslēgt no šī budžeta likuma projekta. Lūdzu atbalstīt, kolēģi.
Debatas jau bija slēgtas. Bondarkungs vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhenes, Bēkenes, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinski, Sprūde lūdzu nolasīt katra deputāta balsojumu par minēto priekšlikumu numuru 8. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 57 atturs nav. Līdz ar to priekšlikums nolasīt katra deputāta balsošanas rezultātu nav atbalstīts. Devītais ministru kabineta priekšlikums.
Devītais ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Uzsākam debates. Vārds iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam.
Cienītais prezidijs, godātie deputāti, skatos, kad vajadzētu atbalstīt priekšlikumu numur 9 likuma projektā par valsts budžetu, un tas iekļauj tiesību normu, kas pieļauj prēmēt tiesību sargājošās amatpersonas gadījumos, ja šo amatpersonu tieši darbības rezultātā tiek atklāta vai novērsti liela apjoma noziedzīga nodarījumi valsts ieņēmuma nodokļu valsts un institūciju dienestā, kas radīšu vai varēja radīt kaitējumu valsts interesēm. Es šodien diezgan rūpīgi klausījos jūsu debats un sapratu, ka valstī nozīmīgas lietas mēs skatām diezgan fragmentāri. Diezgan bēdīga ir situācija, kad mēs runājam abstrakti, nevērtējam dažādus priekšlikumus un nenākam ar konkrētiem aprēķiniem. Manuprāt, vajadzētu būt vairāk vērstiem pie zemes, apskatīties nozari kopumā, izpētīt konkrēto nozaru amatpersonu atalgojumus un nākt ar konkrētiem priekšlikumiem. Lai jūs zinātu, kāda ir situācija iekšlietu ministrijā, vēlētos norādīt, ka, piemēram, valsts policijā faktiskais amatpersonu skaits ir 5800, 640 personām vidējā darba samaksa pirms nodokļu nomaksas ir no 420 eiro līdz 694 eiro, 1611 valsts policijas amatpersonām vidējā mēneša darba alga sastāda no 694 līdz 832 eiro pirms nodokļu nomaksas, un 2251 amatpersonai, jeb 38,9% vidējā darba alga pirms nodokļu nomaksas nepārsniec 832 eiro. Tātad faktiski iecirkņos strādā izmeklētāji, kuriem uz rokām ir 300 līdz 500 krimināla procesi, un viņiem darba alga nepārsniec 832 eiro. Tad man ir jautājums, kur visus šos gadus jūs esat bijuši, kāda ir bijusi attieksme pret valsts iekšējo drošību, kādā veidā mēs cīnīsimies ar ēnu ekonomiku, organizēto noziedzību. Manuprāt, šāda attieksme ir kaitējoša un nav pamatota. Tāpat es gribētu akcentēt varbūt to, kādi ir mums bijuši šie fantastiskie gadi attiecībā uz iekšlietu ministrijas infrastruktūru, Kā viens no piemēriem varu minēt, ka valsts policija ir 84 sēkas, kur tehniskai atjaunošanai mums būtu nepieciešams uz doto brīdi 40 miljonu eiro. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem tehniskajā stāvoklī sliktā ir 92 sēkas un jau mīnusā ir 101 350 000, un arī valsts robežsardzei ir nepieciešams atjaunot infrastruktūru 44 sēkas 6 miljonu eiro. Tātad pēc būtības, tad, kad jūs nākiet un stāstiet, cik fantastiski varētu mēs dzīvot, es teiktu, ka atgriežoties realitātē un konkrēti izpētot katru no nozarēm tās infrastruktūra atalgojumu, mēs redzam, ka situācija ir katastrofāla. Es aicinātu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan varbūt nemusināt tautu, nākt ar konkrētiem priekšlikumiem un ar konkrētiem plāniem, kādā veidā jūs palīdzēsiet uzlabot to situāciju, kuru dēļ mēs esam nonākuši konkrētajā brīdī. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Kolēģi, devīto priekšu. Es atvainojos.
Iekšlietu ministrs par šo priešlikumu runāja ļoti nesaprotamā formā, jo šī priešlikuma būtība nozīmē tikai attiecīgajā uzskaitījumā iekļaut korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju darbiniekus. Un tas arī ir viss. Tāpēc šī priešlikuma jēga, godātais iekšlietu ministra kungs, ir pavisam cita. Tas, ko vajadzētu izdarīt iekšlietu sistēmas darbiniekiem, un tas, ko vajadzētu izdarīt gan korupcijas novēršanas apkarošanas darbiniekiem, gan tieslietu sistēmas darbiniekiem, beidzot novest līdz tiesai Meroni drauga kaimiņa lietu, tas ir gan jāizdara. Un tas ir tieši arī tajā skaitā iekšlietu ministra uzdevums. Tāpat iekšlietu ministra uzdevums ir nevis no Saeimas tribīnes sūdzēties, ka kāds nav iesniedzis priešlikums, bet šos priešlikums radīt pašam. Un ja iekšlietu ministrijai nav piešķirts budžets, tad es gribu uzsvērt, ka budžeta nepiešķiršana konkrētai ministrijai ir konkrēts partijas vadības atbildība, kas nav cīnījusies par šī budžeta līdzekļu piešķiršanu. Bet tā kā šai partijas vadībai ir problēmas ar likumu un kriminālu procesu, ir pilnīgi skaidrs, ka viņi arī necīnās, lai iekšlietu sistēmā strādājušiem būtu labāk atalgojums. Konkrētajā gadījumā, tātad es vēlreiz uzsveru, minētais priešlikums neattiec uz tiem jautājumiem, par kuriem runāja iekšlietu ministrs, bet attiec tikai un vienīgi uz jautājumu, ka sarakstā, kam ir tiesības uz atlīdzību labi padarīt darbu rezultātā, ir arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Mēs jums te nevaldība, bet kaut kāds cirks. Tāds šodien, kas tur iekšlietu ministrie, noslēdz sadarbības līgumu ar tieslietu ministriju. Tas jums kā, kas tas vispār ir? Tā, ka rezultātu nav, tad vajag pārdiet kaut kādu darbības imitāciju. Tas nākamais laikam, nākamā mēneša laikam, mēs dzirdam ziņas, ka vēl kārtē ministrie noslēdz sadarbības līgumu ar kādu vēl vienu ministriju. Tad runāsim par to, ka ir kādas ministrijas, ar kuriem neviens negrib noslēgt sadarbības līgumus, ja? Un tad, laikam, kāda ministrija nesadarbosies, un tad visticamāk tā viena ministrija uzsaks tiesvedību pret to ministriju, kura nesadarbojas, ja? Un tad šeit, es sapratu jaunievēlētais deputāts un sāka izteikt kaut kādus pārmetumus, ja? Par iepriekšējā ministra darbību. Nu, jūs, laikam, esat aizmirsuši, ja? Ka iepriekšējais ministrs tesēš Rīferts Kazlovskis, vienotības ministrs, nu, pajautāja taču savam premjeram Kāriņam vienotībai par to, kas tur bija noticis, ja? Nu, kungi, Kauns.
Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātais ministra kungs, tiešām bija interesanti klausīties jūsu uzrunu. Arī jums paldies, ka jūs šodien kāpjat šajā tribīnē un aizstāvēt savu nozari. Jūs prasījāt, kur mēs bijām, nosaucāt veselu virtni problēmu jautājumus, kas jums jārisina. Es arī gribētu paprasīt, kur jūs bijāt ar savu balsu tajā brīdī, kad pagājušajā nedēļā mēs nobalsojām. Daļa deputāta atbalstīja, bet lielākā daļa tieši koalīcijas deputāti nobalsoja pret 6 likumprojektiem, kuru ietekmes budžeta būtu 20 miljoni. Tur būtu tā naudiņa. Šodien, stundu atpakaļ, mēs nobalsojām, jūs nobalsojāt pret šim te fotoradariem uz lielajiem autoceļiem 28 miljoni. Lūk jums naudiņa, vai tikai pareizi balsot? Un tad arī būtu nauda šo problēmu risināšanai.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, augsta godātais ministru kungs. Es gribētu saprast, kāds ir jūsu sakars ar KNAB darbinieku prēmēšanu. Jo KNAB ir neatkarīga institūcija un, principā, jūsu stāsts šeit no tribīnas patiesībā neskar šo priekšlikumu. Un ja mēs runājam par jūsu sūdzībām, par grūto dzīvi, tad es gribētu atgādināt to, ka jūs ļoti lielu naudu tērējat ēku nomai. Čiekurkalna pirmā līnija, cik jums izmaksā gadā? Kāpēc jūs to nomājat no valsts? Kāpēc jūs nevarat sakārtot īpašumu tā, lai nebūtu no vienas kabatas uz otru kabatu jāsūt naudu? Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams par priekšlikumu?
Kolēģi, 9. Ministra kabineta priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Vai deputāti vēlas balsot par 9. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 57 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Kolēģi Gobzem, Šmita, Sprūdes, Benhens, Bēkens, Liepiņas un Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Gobzema, Šmita, Sprūdes, Benhens, Bēkens, Liepiņas, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučinskis, Sprūde un citi. Lūdzu nolasīt katru deputāta balsojumu par 11. priekšlikumu, vai deputātiem ir iebildumi?
Ir.
Tātad mums jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu. Nolasīt katru deputāta balsojumu par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 53 atturas nav, tad... Lēmums ir pieņemts, deputātu balsojums netiek nolasīts.
12. Kolēģi Gobzem, Šmita, Sprūdes, Benhens, Bēkens, Liepiņas un Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Kolēģi, tātad debatas par 12. Priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, vārds deputātam Gatim Eglītim.
Pēc dažām minūtēm sāksies Eiropas lietu komisijas sēde, tātad Saeimas Eiropas lietu komisijas sēžzālē.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Duklos, Andris Skride, Vidzis Šmits, Vita Anda Tērauda, Jānis Vūcāns, Ivars Zariņš.
Pārtraukums līdz 13.30.